слухаєте подкаст Громадського радіо.
Російському МЗС спростовують чутки про евакуацію дипломатів з України. Нічого не чули про такий наказ у вітчизняному Міністерстві закордонних справ. Чи це фейк і що може означати? Якщо ні, ми запитали директора програми «Російські та білоруські студії» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Максима Хилька. Давайте спробуємо спочатку розібратися, фейк не фейк, з історією про евакуацію російських дипломатів. Я коротенько слухачам нагадаю, в чому тут справа, так? Напередодні «Нью-Йорк Таймс», американське видання, повідомило, що в двох російських консульствах наказали готуватися до виїзду, і вже 18 осіб залишили країну ще 5 січня. Це в основному діти, дружина російських. Російських дипломатів. В МЗС Росії цю інформацію спростували, а українське МЗС заявило, що від російського міністерства інформації щодо виїзду не отримувало. От у вас є версії, що це все означає? По-перше, от який нюанс. Те, що речник українського міністерства каже, що не отримували інформації, це ж не означає, що він спростовує ці заяви, це просто не отримували інформації. Чи російські дипломати зобов'язані повідомляти українське МЗС про виїзд і евакуацію?
Ну, тут в даній ситуації, чесно кажучи, більше зрозуміло, яку гру веде російська сторона. Такі от їхні збережені інтриги цієї. Вони з одного боку сказали, що працюють в штатному режимі дипломатичні установи Росії в Україні. З іншого боку, тут же речниця МЗС російського сказала, що нібито поступали про погрози російським дипломатам в Україні, їх сім'ям. Тобто такий натяк був про те, що евакуація, можливо, таки була. Тут зрозуміло, для чого це Росія робить, оскільки таким чином посилюється такий психологічний політичний тиск на Київ і західних партнерів. Оце нагнітання все про погрозу масштабного наступу російського, і якщо вже з Києва вони підтримують інтригу, нібито евакуюють дипломатичний персонал, тобто з таким натяком на саме масштабні удари, Росія прагне цим зберегти тиск на Україну і партнерів. А чому українське МЗС так доволі неоднозначно повідомило? Оскільки однозначно українська сторона знає, виїжджали російські дипломати, їх сім'ї чи не виїжджали з України. Тобто є державна прикордонна служба, непомітно залишити територію України неможливо, не дипломатам, ні іншим громадянам. Тут ми бачимо тільки заяву про те, що не отримували повідомлення від російської сторони, тобто про евакуацію. Повідомлення про евакуацію в даному разі могло бути в випадку як такого певного демаршу. Ну, очевидно, що такого демаршу не було, це ми знаємо і з російських, повідомлень з російських МЗС. Чому українська сторона чітко не дала інформацію, виїжджали чи не виїжджали? Ну, можливо, для того, щоб не дати можливість Росії більше спекулювати, якщо справді певні представники сімей російських дипломатів виїжджали з України, щоб не дати використати це в інформаційній грі російській, в її інформаційних спекуляціях. Хоча за умов, коли вже інформація була поширена і західними ЗМІ, і російськими, тут уже, в принципі, як інформацію утаїти так не вдасться, тобто вже інформаційна така
кампанія почала, пане...
тому чітка відповідь була більш доречна.
Пане Максиме, ну якщо ми говоримо, що Росія це робить для спекуляцій, чому вони тоді спростовують? Ну сказали б, дійсно ми евакуюємо.
Дивіться, вони і не спростували, і не підтвердили. Вони
ні, так от сказали, в тому ж і справа, що МЗС Росії офіційно сказало, що немає ніякої евакуації. Ну, погрози то погрози, а от то, що евакуації немає, це вони офіційно заявили.
Так, дивіться, вони чудово знають, як сприймають їх заяви. Російські МЗС чудово знають, як їх заяви сприймаються, і чудово знають, що довіри їх заяви не мають. Тому якби вони хотіли просто сказати, що чітко, що ніхто не виїжджав, вони б так чітко і сказали. Uh-huh. Вони заявили, що саме немає евакуації, що саме працює в штатному режимі, але при цьому для чогось додали про погрози. Тобто вони зберегли інтригу так, як вони розуміють, що довіри до їх заяв читають. І оскільки чіткого спростування, що ніхто не виїжджав, вони не дали. Таким чином залишається враження і в Україні, і в західних партнерів про те, що щось таке було.
Угу.
Такий доволі традиційний такий підхід для російських інформаційних, чи швидше сказати, дезінформаційних пропагандистських кампаній. Тобто вони нібито спростовують, але так, щоб у всіх залишилась подвійна думка про те, що вони сказали. Угу. Щоб
Тут зрозуміло. Далі переходимо до свіженької інформації. В Держдепі підтвердили, що Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів, приїде 19 січня з візитом до України. Зустрічатиметься він з президентом Зеленським, з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. І от у Держдепі кажуть, щоб підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України. І тут ще такий цікавий нюанс, про що каже Державний департамент. Блінкен також зустрінеться з працівниками і родинами посольства Сполучених Штатів в Україні, щоб, от я тут зацитую, повідомити про зусилля департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації. Давайте перекладати це на з дипломатичної на людську мову, що відбувається.
Так, звісно, якби мова йшла справді про технічний момент, то, звісно ж, не потрібно було про це публічно повідомляти. Загалом такі питання вирішуються в такому технічному порядку, без оприлюднення. Тобто це був, звичайно, сигнал. І це був сигнал, я думаю, одночасно і Києву, і сигнал був західним партнерам нашим. Тобто це сигнал про те, що вони сприймають загрозу серйозно. І це в тому числі подається західним партнерам, там тому ж Берліну, Парижу, оскільки є інформація про те, що в європейських столицях окремих не настільки серйозно, як в Вашингтоні, сприймають інформацію про справді можливість російського масштабного наступу. І для того, щоб там розуміли, що американці цілком серйозно до цього ставляться, от повідомляється про можливість евакуації, про те, що в принципі це питання розглядається, про можливість евакуації співробітників посольств, членів її сім'ї. Тобто, що вас справді розглядає можливість наступу, і тому потрібні рішучі дії. І з іншого боку, це сигнал, в тому числі, українському керівництву, оскільки тут через такі низку різних заяв українських посадовців, думаю, що в Вашингтоні є певні сумніви щодо того, наскільки серйозно всі сприймають ситуацію в Києві, наскільки поділяють саме це бачення про те, що загроза реальна, і чи не там не захоплюється занадто внутрішньополітичною боротьбою, чи не відволікає це від концентрації на головному, тобто на захисті від зовнішнього.
А пане Максиме, а отут дуже цікаво. Ви можете трошки розширити цю думку?
Ну, я розумію, ви маєте на увазі, чи пов'язано це саме з справою щодо Порошенка, розгляд, який буде там.
І з нею, і взагалі, так.
Я не думаю, що обов'язково саме візит пов'язаний з нею, тому що там після Києва Блінкен 20-го числа їде в Берлін, а 21-го є інформація, що він може зустрічатися в Женеві вже з Лавровим. Тобто це звірка годинника однозначно в першу чергу з Києвом перед зустрічю з європейським провідним союзником Берліном, і потім з російським міністром закордонних справ з можливою зустрічю. Але, звісно ж, тут потрібно враховувати момент, що в Вашингтоні не думаю, що задоволені тим, що саме в такий момент загострення зовнішньополітичного в Україні от така надмірна, я думаю, на їх увага, думку і на внутрішньополітичній боротьбі, яка зараз абсолютно недоречна, коли в той час, коли суспільство повинно всі політичні табори об'єднатися навпаки перед зовнішньою загрозою, то тут будь-які суперечки, а тим більше переслідування судові між різними політичними силами проти провідної опозиційної політичної сили проти колишнього президента, звісно ж, я думаю, вважають абсолютно недоречними у Вашингтоні, і їм дуже хотілося б, щоб Київ більше зосередився на об'єднанні зусиль проти спільного ворога, проти можливої агресії, розростання можливо.
Пане Максиме, а ми можемо якось припустити, чи дослухається Київ до цього натяку Вашингтона, про який ви зараз говорите?
Я думаю, що швидше за все не тільки натяк, а цілком припускаю, що ця тема і буде підніматися завтра під час візиту Блінкена до Києва. Чи дослухається Київ? Ну, тут боюсь, що тут 50 на 50. Будемо бачити. Залежно від того, наскільки серйозно сприймають справді в найвищих кабінетах Києва саме загрозу масштабного наступу, ми от будемо бачите це по реакції завтрашньої на і зустрічі, і по тому, як буде судовий процес, власне, проходити, які рішення будуть прийняті, і ми по цьому будемо бачити наскільки дослухались, і по цьому будемо розуміти, наскільки серйозно сприймають за іншу загрозу. Тобто, чи бачать її настільки реально, як її реально бачать у Вашингтоні.
Пане Максиме, щоб ми завершили з візитом держсекретаря США до Києва, ви вже зазначили, що це звірка годинників. Тобто, це є основною метою його візиту. Спочатку Київ, потім Берлін, а потім зустріч в Женеві, ви, здається, сказали, з Лавровим, так?
Ну, за даними от російського комерсанта, недавно повідомлено, нібито планується зустріч у Женеві. Мабуть, ще не остаточно вона узгоджена, оскільки офіційної інформації не було, але така інформація є. Ну, і не тільки звірка годинника, але це і демонстрація підтримки Києву. Це сигнал важливий партнерам Європі, тобто демонстрація серйозного наміру Вашингтону і європейським партнерам для того, щоб вони також серйозно настільки стали за ситуацією. Ну і також, звичайно, сигнал Москві про те, що Вашингтон налаштований дуже серйозно підтримувати Київ в разі можливої ескалації.
Ну, ми це чули вже неодноразово. А тут в нас є цікава інформація від CNN. Кажуть, в нас високий візит інший був 12 січня, що, ну так, неофіційно, без оголошення, був в Києві директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Вільям Бернс. Про це американський мовник пише з посиланням на власні джерела. Каже, зустрічалися з українськими колегами-розвідниками і, здається, із президентом. Що про це відомо? Це, навіщо що... був цей візит, якщо він був? А якщо не було, навіщо про це пише CNN?
Ну, CNN дуже близька до Білого Дому і особливо до демократів, тому якщо така інформація є, то з великою мірою ймовірності ця інформація має бути правдивою. Якщо такий візит був і він був не афішований, то це лише додатково підтверджує про те, що в Вашингтоні дуже серйозно саме сприймають можливість ескалації, тобто що це не така якась певна участь у політичній грі з Росією, не гра така теж на підвищення ставок, не спроба переконати європейських партнерів, що потрібно дуже серйозно ставити з російської загрози, а це свідчить про те, що саме Вашингтон сам сприймає цю загрозу дуже серйозно, і він хотів би обговорити ці деталі саме з Києвом. І голова ЦРУ – це та людина, яка із Росією веде консультації останніми місяцями з приводу можливої ескалації. Тобто він саме той, хто є один з найбільших у цій темі і розуміє всю серйозність ситуації, має якусь певну інформацію, якою він хотів поділитися, очевидно, особисто у Києві.
Ага, зрозуміло. Далі підемо по візитах, що в нас відбувалися останні дні. Так, напередодні в Україні була очільниця німецького МЗС Аналена Бербок. Зустрічалася з президентом Зеленським. Знов-таки сьогодні вона має бути в Москві. А під час візиту до Києва вона, ну, як усі західні дипломати, запевняла в підтримці України, однак наголошувала на необхідності дипломатичних методів, які от нібито повинні змусити Росію і вдатися до деескалації, я перепрошую, до деескалації на наших кордонах. І вчергове мова йшла про високу ціну, яку Росія заплатить за вторгнення. І оце формулювання «висока ціна», я не знаю, ймовірно, я буду трошки різка, але, пане Максиме, вам не ріже вухо от саме це формулювання «висока ціна», яку ми весь час чуємо з Берліна. Це і Шольц, Олаф Шольц, канцлер німецький, говорив теж буквально напередодні, і до цього говорили німецькі дипломати, саме висока ціна, яка там економічна, політична, яку Кремль заплатить за вторгнення.
Так, нам, звісно, в Києві, в Україні загалом сумно чути, коли йдеться тут про високу ціну, яку Росія заплатить. Йдеться, мається на увазі в тому сенсі, що мова йде з українського боку про потенційно втрачені життя, а там йдеться про потенційно втрачені євро чи долари. Тобто, така економічні санкції у відповідь на агресію, яка принесе значні жертви руйнування може принести для України, то, звичайно ж, нас звучить ріже так вухо і не дуже, м'яко кажучи, симпатіями може нами сприйматися. З іншого боку, ми повинні розуміти реалії, оскільки сама Україна, втративши десятиліття, на які вона мала рухатися в бік інтеграції в НАТО, бути вже членом Північно-Атлантичного альянсу, захищеною бути 5-ю статтею, ми те час самі змарнували. Зараз ми можемо отримувати від партнерів теж тільки те, що що ми можемо від них отримати як добру волю, як їх розуміння про те, що це наша спільна безпека. Вимагати від них якихось більших дій ми не можемо, оскільки юридично нема зобов'язань тієї ж Німеччини захищати Україну. І більш того, розуміти, що в Берліні уявлення про ризики вторгнення масштабного саме ескалації Росією дещо інше, ніж у Вашингтоні, і там, мабуть, швидше значна частина політиків сприймає швидше цю концентрацію російських військ як політичний тиск, як бажання поторгуватися із Заходом. Тому там і менше готові до якихось більш різких кроків. І, ну, тут також врахуємо, що новий уряд в Берліні, який також хотів би нащупати якісь можливі шляхи нормалізації відносин з Росією. Це традиційно взагалі для будь-яких західних урядів. Згадаємо, які, що в Вашингтоні будь-який новий уряд хоче традиційно якісь нормалізації відносин з Росією. Так само в Німеччині, так само у Франції. Тобто треба ці всі моменти враховувати, що одразу ж після приходу до влади новий уряд не хотів би робити якихось радикальних заяв на адресу Росії. Але відзначу тут позитивний сигнал, який ми маємо бачити, це те, що от перед візитом до Москви міністр закордонних справ Німеччини все ж таки спочатку відвідала Київ. Тобто це також важливо, і це суттєва зміна позиції Німеччини порівняно з тим, що було кілька років тому. Все ж таки не тільки через призму Москви сприймається вже Київ, але думка Києва враховується, більш того демонстративно. Спочатку відбувається візит до Києва, потім до Москви. І я думаю, ці заяви щодо Північного потока і щодо концентрації російських військ, які вже робила в Москві міністр закордонних справ, це не те, що легко німцям дається говорити такі критичні речі по відношенню до Росії в Москві. І те, що вони їх роблять, свідчить, що все ж таки позиція в бік підтримки України в Німеччині також суттєво зміцніла за останні роки. Інша справа, що ми повинні розуміти також реальні інтереси і ситуації в Німеччині для того, щоб наші очікування відповідали можливостям наших партнерів.
Ну, а тут, пане Максиму, ви говорили, що добра воля, до якої межі, давайте, якщо ми говоримо вже зараз про Німеччину, до якої межі може дійти ця добра воля Берліна, особливо з огляду на Північний потік-2, тому що говорять про нього весь час, Берлін наполягає, що це суто економічний проєкт, і от пані Бербок у Києві заявила, що так, дійсно, підтримують думку Вашингтона, що санкції якісь на нього накладуть в разі, саме в разі вторгнення Росії в Україну. А от пан Шольц напередодні, йому журналісти на якійсь з прес-конференції ставили в чергове питання щодо долі Nord Stream 2 в разі російської подальшої агресії. А він взагалі не став на це відповідати. І якщо немає чіткого розуміння, які санкції, до якої межі можуть дійти західні країни у намаганнях стримати російську агресію, так про що ми можемо говорити, про те, що її можуть стримати?
Ну, дивіться, по-перше, вже там сьогодні чули заяву Шольца про те, що Німеччина готова обговорювати зупинку газогону «Північний потік-2» в разі ескалації Росії щодо України. Тобто от сьогодні він після зустрічі з генсеком НАТО, він сказав, що все ж таки це питання розглядається.
Ага, тут головне, щоб генсек НАТО був поруч. Вибачте за сарказм.
Насправді Німеччина навряд чи та країна, яка там під тиском розмови з генсеком НАТО буде міняти своє рішення. Тут враховується дуже багато чинників, в тому числі і залежність Німеччини від російського газу. Тут можемо говорити про те, що не потрібно було цю залежність посилювати, звісно, Німеччині. Але конкретно перед новим урядом стоїть також дуже складне питання, оскільки там ми позиції дуже різні між партіями, які входять в коаліцію, щодо Північного потоку-2. Ми знаємо, що міністр закордонних справ Німеччини, наприклад, критично дуже ставиться до цього проекту. З іншого боку, соціал-демократична партія, яку представляє канцлер, має таке менш критичне бачення щодо Північного потоку-2. І те, що заявляє зараз канцлер про те, що будуть розглядатися питання, це все-таки вже такий певний прогрес. Думаю, все ж таки, якщо Росія піде на ескалацію, то не ризикне Німеччина запустити Північний потік, і буде це включено до санкцій. Наскільки ще великий пакет буде, тут різні думки існують. Є частина західних політиків вважає, що доцільно оприлюднити пакет санкцій до можливої ескалації, для того, щоб Росія чітко розуміла, яку ціну ескалації доведеться заплатити. А з іншого боку, є частина тих політиків, які вважають, що це варто зберегти в таємниці, для того, щоб Москва, там, як вони аргументують, не могла підготуватися до цих санкцій. Ну, думаю, тут швидше друга ця група виходить з того, що все ж таки не по всім питанням далеко можуть західні наші партнери дійти до згоди щодо санкцій. І в той час, як Вашингтон наполягає на більш рішучих діях, окремі європейські столиці, там той же Берлін, вони готові на менш радикальні санкції, в тому числі тому, що там їх залежність від торгівлі з Росією і поставки на Росії в російських посилена. І тут пригадаємо про те, що Росія сама от своїми діями щинила дефіцит газу на європейському ринку, дефіцит запасів газу зараз взимку. Тобто Європа зараз фактично якось мірою є заручником того, що в її сховищах недостатньо газу для проходження зимового сезону. І Росія цим шантажує, погрожуючи, що фактично, що от європейські виборці можуть в випадку значних санкцій мерзнути.
Ну от, пане Максиме, вам не здається, що за логікою просто пересічної, звичайної людини оця ситуація, вона б мала якраз замислитися, ті ж європейські країни, а чи не варто одну зиму трошки померзнути, ніж бути шантажованими потім десятиліттями? От мене це дивує дуже.
Знаєте, ми просто дивимося своєї ситуації. Для нас, звісно, це звучить якось трохи навіть дико. Тут йдеться про людське життя, у них йдеться про...
Ні, там, я маю на увазі, пане Максиме, я маю на увазі, що вони самі просто йдуть у цю енергетичну пастку і кажуть, ми не можемо нічого зараз зробити, виборці будуть мерзнути.
Тут включається оцей чинник, який ми маємо враховувати внутрішньополітичної ситуації. Будь-який політик в демократичній країні, перш за все, несе відповідальність перед своїми виборцями, зацікавлений підтримати своїх виборців. І підтримка, на жаль, інших країн, навіть партнерські, стоїть на другому там і на інших місцях. Тут ми можемо в тому числі ж подивитися на політику, яку наша держава проводила. За ці всі роки ми, наприклад, так і не розбудували достатньо можливості для реекспорту того ж газу з Європи. Тобто, розумієте, коли ми критикуємо німців, ми маємо дивитися і на себе, і вони ж також бачать нашу політику. Тих же потужностей наших для не віртуального, реального реекспорту газу з Європи, ми от за всі ці 7 років зайвого згаком війни, ми їх належно не розбудовували. До нас, тобто, теж наші партнери можуть виставити питання, а чому ж ви до нас висловлюєте?
Чому ви нам дорікаєте?
Так, якщо ви самі зберегли цю залежність від того ж російського газу, в тому числі, який йде через нашу трубу. І зараз, коли питання просто є про можливе припинення транзиту, то Україна також виявляється, що не має можливості закуповувати достатньо газу з інших джерел. Тому що ці обмеження, які накладаються економічні, ці витрати, які ти несуть, кожен політик мусить враховувати. І тому, власне, важливо спілкуватися не тільки з політиками, а важливо нам більше спілкуватися із громадськістю, з експертною громадськістю, через ЗМІ, з громадськістю європейських країн, тому що їх потрібно переконувати в тому, що це важливо. Адже від їх думки, в тому числі, залежать політики західні. І якщо громадська думка буде на підтримку України, то й політики будуть більш рішучі діяти на підтримку України.
Про останні заяви дипломатів щодо російської агресії проти України ми поговорили із директором програми «Російські та білоруські студії» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Максимом Хильком. У студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».